Vítám vás u dalšího FAKA podcastu. Dnes je mým hostem profesor Michal Šebek. Je to kybernétes, neboli kormidelník na poli nejenom informačních technologií. A chci se zeptat hned první otázku, takhle vypálit, co je pro tebe FAKA, když to takhle slyšíš, když ti řeknu.
No, před chvílí jsem poslouchal, jak jste to hezky rozebrali s Michalem Žantovským po jazykové stránce se spoustou zprostěren a tak, tak jsem rád, že se o tom nemusím bavit. Ale pro mě je to vlastně, na to jsem, koukám se na to z různých úrovní, když, protože už jsem starší, tak můžu jako něco hodnotit, tak je zajímavý, že jestli něco je nebo není fuck up, na to se názory můžou lišit nejenom teda podle různých lidí, ale taky v různý době. Něco, co jsem si v životě myslel, že byl úplný fuck up, tak se pak třeba za 20 let ukázalo, že to vlastně jako k něčemu bylo. Jo? A zase naopak, to je možná ještě horší, že spousta věcí se nestane, člověk je neudělá a to může být ten největší průšvih. Jo? Jenomže to se pak nikdy nezjistí, protože my neznáme tu alternativní realitu, tak nevíme, jak by to dopadlo, kdybychom to zkusili. A naopak u těch fuck upů, který si myslíme, že jsou fakapy, tak se zase může stát, že kdyby člověk se zachoval jinak, tak by to padlo ještě hůř.
Víš, co je dobrý, co mě těší, že to vypadá nejspíš, že existují ty paralelní vesmíry, kdy v ten moment, kdy ty se nerozhodneš pro to, tak ty v jinom vesmíru najednou se rozhodneš pro to a odehraje se celý ten život někde tak, kdyby ses rozhodl. Takže jenom chci všechny uklidnit posluchače, kteří jsou, mají takový to, já nevím, jestli k tomu říká technicky, ne ten fear of missing out, ale to, že co kdybych tenkrát to udělal, takhle mohl jsem dneska být jinde. Vy jste někde jinde, akorát v jiném vesmíru a žijete prostě teďka jednu z variant života. Co myslíš, že věříš tomu?
Můžu si o tom jenom něco myslet, na to by si mohl pozvat nějakého fyzika spíš, jo, ale vím, že přinejmenším je to možný, nebo přesněji řečeno, fyzici tohle potřebují, fyzikové tohle potřebují jako berličku, aby vysvětlili, proč něco je přesně tak a není to jinak. Jo, oni neumějí vysvětlit, proč konstanta, nějaká fyzikální Planckova je přesně tolik na spoustu desetinných míst a není třeba dvakrát tolik. A protože tohle to zatím teda neumějí vysvětlit, tak si říkají, není žádný pravidlo, že by taková musela být, my jenom žijeme v tom vesmíru, kde taková je. A v jiném je jiná.
Já ale neumím to okomentovat. Vyzývám všechny fyziky mezi posluchači, napište mi, ozvěte se, jak to vidíte vy. Strašně rád bych to taky probral, ale pojďme se vrátit k tvému...
Ještě, jestli ano, můžu teda, tak mi napadla cokoliv. Ještě daleko horší věc.
A to?
Jo, nejenom teda multiverse, no. Ne jako universe a multiverse, ale dokonce je jednoho slavního fyzika nápad, že vlastně je všechno jenom matematika. Že vlastně celý vesmír je jenom matematika i to, co
Max Tegmark to řekl.
Ano, Max Tegmark, přesně tak, z MIT, a že teda my si myslíme, že to je hmota, ale není, jo.
No ale tomu, ty bys byl bys rád, kdyby všechno byla matematika, jako profesor kybernetiky, nebo by tě to mrzelo trochu?
Já neumím k tomu zaujmout nějaký postoj. Takhle já mám matematiku rád, jo, takže mě by to možná tak nevadilo, no.
Ne, Max Tegmark, já jsem od něj čet ten Mathematical Universe, tu knihu, a mě hrozně baví především tím, že na svých internetových stránkách má takzvanou goofy section nebo něco, kde napsal všechny svoje fuck-upy, všechny trapné situace, které se jemu, členům rodiny a jeho kolegům staly. Je to hrozně zajímavý tady ten goon sekci si projít, protože jsou tam neuvěřitelné story. Jeho tatínek byl taky matematik a taky zažil spoustu s konferencema a doporučuji všem se podívat tady na tu fuck up section, co má u sebe na webu.
Myslím, že jsme někde úplně jinde, než jsme chtěli.
A to to jde, ne?
Tak... Ale musím teda říct, že já si myslím, že v té knize, že ta základní myšlenka je chybná. Že tam udělal zrovna chybu, přestože je skvělé, ale kdo ví, no.
Tak děláme chyby všichni, i Max Tegmark. Kde jsi udělal chybu ty třeba, nebo to vnímáš tak, že to mohl být krok
no
špatným
tak,
směrem v životě?
Dobře, no tak to právě nevím. Jo, já jsem taková povaha, když jsme někdy na konci Gimplu se rozmýšleli, na jakou máme i vysokou školu, tak já jsem teda vůbec nevěděl. A v tomhle oboru tam jsem se dostal opravdu vyloženou náhodou. Sice mě to zajímalo, ale zajímalo mě spousta jiných věcí taky. A že tam spolužák se hlásil, tak jsem se tam přihlásil taky. A popravdě řečeno, do dneška nevím, jestli jsem si vybral dobře nebo ne a jestli to nemělo být jinak. Jo? A zase na druhou stranu mě to nějak moc netrápí. No. No, takže ten výběr, jestli byl nebo nebyl fuck up, to bych nechal otevřený. Na druhou stranu baví mě výzkum, hlavně mládí, jsem se tím hodně zabýval, teď už spíš jsem úředník, tak jak to bývá. Tak a to je vlastně jako neustálej fuck up, jo? To je vlastně jako většinou veřejnost vnímá ty světlý okamžiky, kdy Archimedes něco vymyslí a běží na hej ulici a je to naprostá euforie a tak, ale 99% jsou prostě fuck upy. Člověka buď nenapadne nic, anebo tě to napadne, ale zjistí, že to tak není. Jo. Často má člověk tak geniální nápad, ale ta hloupá příroda to tak neudělala. Prostě, no. Takže to je jaksi denní chleba výzkumníka, je fuck up v tomhle směru. No.
No hlavně, jestli tomu rozumím dobře, tak jakýsi nevyhnutelná trajektorie výzkumníka je, že skončí jak byrokrat především.
To je, nevím, jestli není to takhle, není to úplně pravda. V jistý chvíli možná...
Nebo manažer. Možná.
Manažer, tak
ano,
já jsem řekl.
Spíš
ano,
manažer.
Manažer, ale to asi tak se nese s věkem, že jo. Někteří skončí jako miliardáři technologický, jo? Některý zase skončí nějak jako úplný šílenci, no. Prostě nějaký vývoj je i v kariéře vědce, no.
Neskoušel jsi nikdy třeba rozjet, jak se říká, startup, nebo dneska je hodně vnímání ty hrdinové, jsou ty Elon Musk, tady ty prostě podnikatele, spousta mladých myslí, že toho jednorožce takhle jako raz, dva lusknutím prstu udělá velmi jednoduše. Zkoušel jsi taky tuhle dráhu, nebo
no,
tě to nelákalo?
Samozřejmě jsem to zkoušel, i když v době, kdy já jsem byl mladý a kdy asi na to je vhodný čas v životě, tak to nějak moc nešlo tady v té zemi. Jo. Nicméně musím říct, že já jsem začínal v akademii, tam jsme se zabývali tématem takový teoretický, teorie řízení se tomu říká myšleno, ale řízení automatického, takže to spadá do kybernetiky. A měli jsme v tom docela úspěch, měli jsme takzvaná, tomu se tomu někdy říká česká škola automatického řízení založená na počítání s polynomama, to budeš vědět, to jsou mnohočleny, to jste měli, zatímco celý svět počítal s číslama, tak my jsme počítali s něčím složitějším. Můj učitel Vladimír Kučera byl opravdu hvězda tohodle, takže jsme byli jako hodně napřed, jo, a i třeba jsme se zabývali tím, jak to počítání provést, nějaký algoritmy, programy. A naši kolegové v Americe, kteří dělali téměř to samé, měli k tomu ještě teda jeden lepší nápad, že je taky zajímala ta uživatelská přívětivost. To nám bylo jedno v akademii, aby to bylo někomu, aby se mu s tím dobře pracovalo. To by vůbec nevypadalo jako věda. Nicméně oni v této době, kdy my jsme možná něco takového, ne teda ty polynomy, ale počítání takovýhle s maticema, matice no, taky se už všeobecně ví, že je něco složitější než číslo je vektor a složitější než vektor je matice, taková tabulka čísel prostě, tak na to oni vymysleli program, který se dneska jmenuje MATLAB. Ta firma MathWorks má obrat asi 2 miliardy dolarů ročně. A my jsme tehdy v akademii měli něco jako vědecky lepšího a uživatelsky ne a žádnou firmu jsme založit nemohli. Jo? Tak to ale o tom nemluvím, ale potom jsem se tomu věnoval dál a podařilo se nám vymyslet nějaký výpočetní metody, který prostě nikdo neuměl. A tak jsme si s kolegou, holandským profesorem Hubertem Kvakenakem řekli, tak co kdybychom ještě to zkusili prodat, ty metody. Jo, tak jsme založili společně firmu na počítání s mnohočlenama v podstatě. Jo, ale proto jsem mluvil o té americké firmě, že my jsme vlastně vymysleli a vytvořili takový doplněk softwarový, který umožňoval tomu velkému softwaru jejich ještě taky počítat s polynomama. Jo. Ale už ta naše motivace byla taková, že jako jsme chtěli vidět to, co jsme vymysleli v akci a aby se to použilo. Jo. Myslím, že jsme tušili, že nikdo z nás nezbohatne, ale i že by nám to nevadilo teda. Jo. Takže to byla asi špatná v obchodní motivace. Nicméně musím říct, že to ze začátku bylo docela úspěšný, že prostě ať řekneš jakoukoliv organizaci světovou typu NASA nebo US Air Force, tak ty si to všichni koupili, všechny americké univerzity nebo ty nejlepší na světě si to koupili, všechny automobilky, těžařské firmy a tak. Akorát, že teda každá si to koupila jenom jednou nebo dvakrát. Jo. Ten trh se nakonec jaksi byl úzký a obchodně to asi nemělo vůbec šanci, navíc to bylo navázané na ten americký produkt. No, ale jako nás to bavilo, no a teď k tomu fuck upu, jo. A nemoc, neměli jsme teda, přiznám se, ani žádný business plán nebo nic takového, jo, to prostě to vědce nezajímalo, ale docela se tomu dařilo, zájem o to byl, pomalu se to prodávalo a tak jsme přemýšleli, že bychom to prodali celý ten softwarový produkt těm velkým Američanům, jo, a vydělali na tom takhle. A to se my už se o to nemuseli starat, protože zase tak úplně nás to nebavilo, jo, ten biznis. Ale to oni nechtěli, ale měli jiný nápad. V roce 2001, snad to nepletu, ale je to důležitý datum, otevřeli na svém webu v obchod pro produkty třetích stran, third party webový shop prostě, kde vybrali pár navazujících produktů z celého světa a řekli, že to budou prodávat a nás, to naše se jim líbilo, tak si to vybrali. Jo? Takže jsem se půl roku zabýval tím, že mi posílali z Ameriky krabice a já jsem to tam balil a čárový kódy, to jsem nevěděl, co je. A teď to všechno přišlo do Ameriky, pardon. A teď to bylo zahájené na začátku září toho roku. A já jsem si už říkal, tak a teď odjedu k moři a budou mi chodit e-maily. Jo. K moři jsem odjet nestačil, ale druhý den přišel e-mail za asi 2000 dolarů. Si to koupila Sandia Labs, což je výzkumná spíš organizace, ale taky třeba vyvíjeli a vyráběli jaderné zbraně americkýho. A mě prostě to cinklo na účtu. Jo. A druhý den zase. Jo. Nebylo to moc, ale takhle se to začalo sypat a třetí den nepřišlo nic. No a co se stalo čtvrtý den? 11. září. To byl teda neuvěřitelný fuck up, protože celý ten v obchod třetích stran. Ne, že my jsme už neprodali několik měsíců nic, ale nikdo nic neprodal. Američani byli v takovém šoku a celý svět, že se prostě nic nekupovalo. No a asi po 4 měsících, co ten obchod vůbec nic neprodal, tak to ty Američani zavřeli. Jo. Ale nedovedu si představit horší načasování.
No to je teda neuvěřitelný. A to jsi byl jsi u toho moře nebo ne?
U moře jsem nebyl, protože z těch prvních peněz už jsem přemýšlel, že si tam zařídím cestu, jo, že přestanu pracovat a tak. Ne, to si dělám legraci, ve skutečnosti ne, ale to načasování je fakt šílený. Jo. Jo, přesně, první 2 dny to fungovalo přesně podle plánu. Jo. Cink, cink, cink. No.
A pak 9-11.
No.
No jo, tak to jsou věci, které asi člověk po kontrolu mít nemůže. A tak se z toho nějak jako rmoutil, nebo si se otřepal rychle a řekl, tak půjdu dělat něco jiného?
No tak ono to ještě pokračovalo, tu firmu jsme tím vlastním prodejem utrželi, ona ještě existuje do dneška, ale jako na zbohatnutí to není. No. Navíc se ukázalo brzo, že to asi nebyl obchodně dobrý nápad, jo, že ten trh byl úzký a přitom zase zvyklej na to platit málo, když se něčeho vyrábí málo výrobků, tak musí být šíleně drahý, aby se to vyplatilo a tak. Ale nás bavilo, že jsme pořád vymýšleli ty algoritmy, ty výpočetní metody a pořád jsme to programovali, takže se to jako drželo a do dneška můžu říct směle, že prostě ten náš software je nejlepší na světě a občas si ho ještě taky někdo koupí. Jo. Prostě to jsou fakt školy jako Princeton nebo MIT nebo Caltech, jo, Stanford. Jo, všichni, ale jako třeba poslední dobou už taky jednou za měsíc nebo jednou za 2. No. Jako v obchod to není, ale protože naše motivace vlastně nebyla v obchodní, tak jsme se z toho nějak nermoutili. No.
Prosím tě, proč, nebo teďka doufám, že ti to přijde jako dobrá věc. Proč by dneska mladý člověk, který rozmýšlí, co dělat, buď se nechá strhnout těma maskama a začne prostě vymýšlet nějaký startup, proč by měl jít do vědy nebo do akademie? Co je na tom tak úžasného, že jsi u toho tak dlouho vydržel a děláš
myslíš
to
jako
pořád?
Obor, jo?
Ano.
Nebo vlastně způsob činnosti, jasně. No přece to je hrozně zajímavý, že jo? Jo, a dokonce kdysi třeba jsme měli pochybnosti, jestli to vůbec k někomu, k něčemu je, co děláme, ale dneska je to nepochybný. Dneska se prostě svět vyloženě mění. Ostatně kdysi naše organizace IEEE, což je Institute for Electrical and Electronics Engineers, celosvětová organizace, jeden ze zakladatelů členů byl Edison, jo, tak tam jsme taky všichni členové, tak když třeba Američani vyhráli válku v zálivu, tak oni si dali do všech novin amerických jednostránkovou reklamu. IEEE vyhrálo válku v zálivu, protože 1, 2, 3, 4, to jsou všechno naše výmysly. Jo. Tak ano, anebo můžu říct, obecně teda nenadržuji jenom svýmu oboru, prostě věda je fascinující, sice bolestný, ale fascinující činnost, něco objevovat novýho, a teď si to snad už v době covidu uvědomuje každý. Jo, představ si, my se bavíme o tom, jak, kolik lidí, jak rychle naočkujeme, ale teď ještě před 10 lety bychom neuměli vůbec ty vakcíny vymyslet. Jo, tak lidstvo možná by neskončilo, jako ve středověku taky neskončilo, ale vymřelo by to hodně lidí. Jo. Takže tady je jasný, že ta věda teda je naprosto nutná, a dál si myslím, že je to zábava, je to prostě obrovská zábava. Jo. Vlastně někdy v těch lepších chvílích, když mám lepší nová, si říkám, že nás taky někdo platí za to, že si jenom hrajeme. Jo. A mladí kluky a holky tohle to strašně baví. Jo. A když přitom bohatnou, tak tím líp, a myslím si, že dneska naši studenti jako se potom po škole mají všichni velmi dobře, a mnozí zbohatli a mnozí zbohatnou, ještě to uvidíme.
Myslím, že věda dneska spíš posouvá lidstvo dopředu, a to myslím předek, který má smysl a je dobrý, nebo jen hasí problémy lidstva, který jsme si doteďka nashromáždili i díky těm vynálezům, který věda v minulosti...
No, oboje, jako to, oboje je pravda, jo. Věda rozhodně, to prostě nemůže nikdo popřít, že posouvá lidstvo dopředu. Může být debata o tom, jestli je to správným směrem, ale ta debata je v podstatě zbytečná, protože prostě proti tomu se nedá nic dělat, jo. To, tím jsem si jistý, že se proti tomu nedá nic dělat, že se musíme my trochu změnit, ale já navíc teda jsem optimista, já věřím, že to je dopředu. Tak můžu uvést spoustu příkladů, ale už jsem řekl, jenom to vakcína proti covidu. Jo, to prostě, co způsobil černý mor, který taky kdysi před 1000 let přišel z Číny, tak v některých zemích Evropy to vyhladilo polovinu obyvatelstva, nebo i víc někde. Jo. A dneska jsme dopadli docela dobře, sice tehdy to z té Číny do Evropy šlo 10 let, dneska to bylo rychlejc, na druhou stranu jsme si s tím, nebo dá se, že si s tím poradíme, rychle, jo. Takže to prostě je nepochybně dobrý. Spíš bych řekl, že ten pokrok techniky a vědy možná ani nevytváří nějaký nový problémy. Jo. Já si třeba nemyslím, že spousta problémů je, po kterých se obecně soudí, že jsou způsobený tím. Jo. Spousta problémů prostě s životním prostředím je způsobená tím, že roste počet lidí. A to jako to málo kdo uvažuje tímhle směrem, jo, že prostě vyčítají to kde komu, jo, ale prostě ta základní příčina je, že je čím dál tím víc lidí, a pokud teda nezačneme zakazovat, aby se množili, nebo je nezačneme vybíjet, tak si s tím lehce neporadíme, jo. Jedině nějakým dalším vynálezem, tak já si nemyslím, že by věda přinášela další problémy, ale určitě zesiluje problémy, které tady byly vody jak živa.
No je pravda, to jsem čet někde, že když se měří ta uhlíková stopa všeho, tak největší uhlíková stopa ji zanecháš, když máš potomka. To je jakoby naprosto úplně násobně jinde než veškerý lety letadlem a podobně. Co je zajímavé, třeba by tě mohlo bavit jako kybernetika, který pracuje s informačními technologiemi, tak uhlíková stopa internetu je větší než veškerý jakoby letecký dopravy dneska nebo kolem toho.
To vím, ale prostě ten hardware, který my už vlastně dneska nevnímáme, on je někde, sice se říká, pošleme to na cloud, ale on ten cloud je pod zemí, jo, tak to je prostě obrovská spotřeba energie. Tak si myslím, že zaprvé teda bude-li počet lidí neustále narůstat a všechno tomu nasvědčuje, a budou-li všichni, úplně všichni neustále bohatnout, což taky tomu všechno nasvědčuje, sice někdo bohatne rychlejc, ale prostě je nepochybný, že ve všech částech světa všichni bohatnou, tak se to životní prostředí nevyřeší jinak, než to je můj nápad teda, nebo ne můj nápad, ale myslím si, že to je jasný řešení. Lidstvo musí prostě vyrazit, expandovat do vesmíru. Jo, jedna planeta to neunese. Tak zatímco někteří se tady ještě furt baví, jestli máme uvažovat lokálně nebo globálně, tak já říkám, a proč jenom globálně? Teď je tady celý vesmír, nejenom ten globus jeden. Jo.
No to bychom se mohli bavit, jak se dostaneme jednou dál do toho vesmíru, ale...
No ty to ještě zažiješ, já teď bylo výročí Apollo, tak si napamatuju, jako jsem na to koukal, to byla taková zvláštní chvíle, kdy jsem dokonce to viděl přistání Apollo na měsíci, po první jsem viděl přímý přenos televizi, jo. To zrovna šlo a za rok už to nešlo, jo. Tak jsem si byl naprosto jistý, že se podívám na měsíc. No, v Marsu jsem taky nepochyboval, pak se to nějak zvrtlo, ale myslím si, že moji studenti už se teda všichni podívají na měsíc a na Mars. Jednoznačně, pokud budou chtít teda. No,
já taky doufám. Člověk už z těch katalogů cestovek už je natolik rozežraný, všude byl, nic ho neosloví. Až se objeví konečně měsíc nebo Mars, tak si myslím, čeká nás boom turismu, který doufám bude...
Nejenom takhle, já si myslím, že prostě vývoj a růst je něco, co je jako vůbec přírodě a lidem a živým organismům naprosto, jako, naprosto v nich vnořený v principiálně a že vlastně, když něco se přestane rozvíjet a růst, tak to vymírá. Jo? Dokonce je to prostě slavná kniha Matta Ridleyho, česky se to jmenuje, myslím, Červená královna, z Louise Carrolla z Alenky, tak tam zrovna to cituje ta královna, říká prostě, aby jsme mohli stát na místě, tak musíme běžet. Jakmile přestaneme běžet, tak nebudeme ani stát na místě, ale zahyneme. Jo. Tak i v té přírodě všecko prostě spolu závisí, závodí ty naše nemoci, my covid třeba dohoníme teď a předhoníme, ale on už zase ty viry někde se s nima děje něco, to znamená, nesmíme se zastavit. Jo. A to je prostě, a na druhou stranu je to, co aspoň mě baví. Jo. Ten neustálej rozvoj mě baví a já si často ani nekladu otázku, proč něco měnit, ale naopak, proč něco neměnit. Jo. Zvlášť, když se teda celý svět mění hrozně rychle, tak proč by se něco, nějaká jeho zvláštní část, neměla měnit?
Ne, tak to je asi pravda, že technologie umožňují mnohem rychlejší změnu než ten náš substrát, který díky evoluci to trvá strašně dlouho a než se něco mění a...
Hele, já nevím, ale myslíš, jako s tím covidem, jako, neví se pořád, možná to způsobili lidi, jo, to možná to, teď zase se to znova oživilo, že v tom Wuhanu vlastně jim něco uteklo, co vytvořili sami, ale i kdyby to nevytvořili, tak prostě evoluce funguje pořád. Jo, to si nemůže myslet, že jsme součástí evoluce, jenom to třeba neuvědomujeme.
Možná jo, možná ne, ale jak říkáš, základem je běžet. Je otázka, jestli člověk, možná to nikdo neví kam, ale v tom běhu je asi podstata toho, že lidstvo takový prostě je.
Já si myslím, že jo a že to prostě... A jestli si myslím, že v dnešní době takhle jako i v politice nebo v takový filozoficko-psychologický úrovni nám něco chybí, tak nám určitě chybí vize. Jo? Potřebujeme, ukazuje se, že bez té vize to nejde a jedna z dobrých vizí je určitě... To Musková snaha jako osídlení Marsu a proto já mu fandím. A jo, prostě jako vize mít něco před sebou, co je tě láká, je pozitivní, tak myslím, že bez toho se nedá žít. No.
Prosím tě, ty taky hodnotíš do jistý míry ten pokrok vědecké bádání v rámci tvojí pozice jako národního koordinátora pro hodnocení vědy, já to asi říkám špatně, ale když to tak
zhrnu. Říkáš to dobře.
Jak se hodnotí věda? Nebo když
by no někdo... těžko, samozřejmě těžko, věda je náročná intelektuální činnost a stejně tak hodnocení vědy je náročná intelektuální činnost a ono to vlastně tak jako, věda je tak nekonečně barvitá, rozmanitá, že to nejde. Jo. Na druhou stranu, někdy se tomu nevyhneme, například teda stát, když platí ze svých peněz nebo veřejných prostředků nějaký vědce, tak celkem logicky se musí ptát, jestli to bylo dobře investovaný nebo ne. Daňoví poplatníci prostě se na to, že vzali jsme to, z čeho my jsme placení jako vědci, tak to jsou peníze, na které ty jednotliví lidi v naší zemi nám dali, nebo v Evropě, teď je to spíš možná z Evropy celý, jo, ale takže to je důležitý, má smysl a měla by se každá vláda tím zabývat. A teď jsou různý módy financování. Jo. Jednak jsou projekty, ty jsi mi říkal sám, že se účastníš nějakých projektů nebo jejich hodnocení, tak to je takzvané to projektové financování. Jdeš prostě do soutěže se svým nápadem, když mi dáte 2 miliony nebo 10 milionů, tak já vymyslím tohle a někdo zváží, jestli je to dobrý cíl a jestli ty na něj máš a jestli je to rozumný a buď je daj nebo nedaj, tak to je jedna věc. A pak ještě je takový celkový pohled. U nás totiž část peněz, kterou dostávají výzkumní organizace, tak se dostává podle jejich výsledků. To znamená až podle toho, jestli něco vymysleli, jestli to udělalo díru do světa, přineslo něco k poznání, nebo jestli to někde funguje, jestli je to společensky relevantní a tak. Jo, tak tohle se zhodnotí a oni pak dostávají ještě, má to nějakou zkratku, ta dotace, ale dostávají dotaci prostě na tohleto jako instituce, která vymyslela lepší výsledky a víc, tak to stane od státu na příští rok v těch institucionálních penězích víc peněz. Jo. Jsou to školy, akademie věd, ale i ty různý rezortní výzkumáky, každý ministerstvo má jich několik. Jo, a my se zabýváme tímhletím hodnocením výsledků. To, když jsem byl mladý, tak tím se u nás nikdo nezabýval. Ty akademie věd tenkrát jako byly světové věci, které psali články do nejlepších časopisů a pak tam byl někdo, kdo v životě nic nevymyslel. Jo, a stejně tak dobře tam byli a měli stejný plát. A já tehdy jsem, spíš, že jsem měl takovýho učitele, školitele, tak jsem taky začal psát články do těch amerických časopisů. Když dneska přemýšlím, proč, tak vlastně ani nevím. Jo. No. Pak přišlo v období, který bylo takový drsný, říká se tomu kafemlejnek, kdy existoval jistý vzoreček, který spočítal všechny publikace, všechny patenty, nějak je trošku zvážil a z toho vzniklo jedno číslo, to se vynásobilo penězma a tolik třeba ta škola dostala. Jo? Takže to bylo dobrý, aspoň vědcům to přineslo, no vědcům v uvozovkách, to přineslo poznání, že by věda měla mít nějaký výsledky. To taky jako dříve nebylo nikomu jasný, že jo, třeba se znám lidi, kteří si možná ještě dneska myslí, že stačí, když tomu rozumí, že vědci ten, co tomu rozumí, jo, ale tam je ta tvůrčí činnost je důležitá, prostě něco vymyslet, to můžeš rozumět stokrát, tak to můžeš třeba učit, ale je potřeba to posunout dál. Jo. Takže tohle byla dobrá věc toho kafemlýnku, no ale vedla k takovým nesmyslům, že někteří profesoři u nás měli 100 článků ročně nebo 200, aby nahrabali peníze. Jo, tak to určitě dobrý nebylo, protože 100 článků ročně může být jedině mizerných časopisech a vlastně jsou to vyhozený peníze. Tak teď máme novou metodiku, jak se to mění. Já jsem ještě dopředu vlastně měl říct, že tohleto celý je takový pohled ze zhora jako celkovej, to je důležitý. Jo. My i hodnotíme ne jednotlivce, ale jenom instituce, typu Karlova univerzita. Jo, vůbec nejdeme. Ty špičkový věci, ty, o kterých prostě každou chvíli někde slyšíš nebo který znáš, tak ty tohle vůbec nepotřebujou, jo, protože správný vědec, když už neví, co by měl dělat, tak je prostě pochybnost, že to vůbec je vědec, ale když už by teda nevěděl, tak se má chovat tak, jako nějaký John v Americe a já nevím, Luigi v Itálii a nějaký Japonec, jo. Ale přesto ten globální pohled je důležitý, protože ne všichni věci jsou dobří a jsou mezi nimi velký rozdíly u nás, tak to nějak zkoumáme a ten nový systém je složitý. Nic takhle jako nesčítá, jako ten kafemlejnek a teď má různý metody, když už třeba bere v úvahu články, tak bere v úvahu, jak kvalitní je ten časopis a porovnává, jestli třeba v tomhle oboru v Evropské unii třeba 30% článků za rok je v těch nejlepších časopisech a jestliže u nás v těch nejlepších časopisech třeba je jenom 1% článků, tak už to něco říká, že asi v tom nejsme tak dobrý. Jo. Tak tohle je jedna věc. Pak systémem peer review se tam některé výsledky zkoumají zblízka, že se ta instituce si vybere to nejlepší, čím se rozhodne pochlubit a pak to někdo prozkoumá do detailu. Jo, a zase se, jestliže je to teoretický výsledek, tak se zkoumá přínos k poznání. Jestliže to je aplikační výsledek, se zkoumá ta relevance, jestli se to třeba vyrábí, nebo jestli to vyléčilo spoustu lidí a tak. Jo, tak určitě ty vakcíny jsou hodně společensky relevantní. No. A teď je tam ještě několik takovejhle takzvaných modulů, v kterých se hodnotí různé věci. Je to celý složitý. A myslím si, že to funguje docela dobře, že to poskytuje dobrý obraz toho, kdo je kde dobrý a kdo v čem je špatný. No a to je kámen úrazu, protože to se jako spoustě lidí nelíbí, že jo? Že najednou to zrcadlo je, jo, jak to říkal ten Gogol, nezlob se na zrcadlo, když máš křivou hubu, jo, tak. Tady mnohé i celé instituce a mnozí mocní šéfové najednou se ukazuje, že mají křivá ústa a viní z toho zrcadlo. Jo.
Myslím, že budeš značně neoblíbený u spousty lidí.
A jo, ale zase u jiných jako oblíbený. Jo. Spíš je problém v tom, že ty, kteří z toho nevycházejí dobře, tak víc křičejí, no.
Prosím tě, v jakém stavu je teda česká věda, jestli se to dá takhle říct, vzhledem ke světu, co takhle vidíš, rozlížíš se?
Dobře, na to teď není čas. Musím říct, že jeden z rysů té nové metodiky je, že my to děláme přísně po oborech. Jo? Takže my vybereme nějaký obor ještě užší než třeba inženýrství, ale já nevím, electrical engineering a možná z toho ještě třeba moje automation a teď srovnáváme různý organizace jenom v tomhle tom oboru, jo, dáváme známky A, B, C, D prostě a teprve potom jako v dalším kole jako nějakou syntézu třeba rozdělujeme univerzity, že jedna dostane Ačko a druhá dostane Bčko, ale tenhle poslední krok, jak zdá dohromady ty obory, ten je opravdu jako hodně nejistý, jo, ale jak je to uvnitř toho oboru, tak prostě tím jsem si poměrně jistý, no a je to jak jde, no, máme určitě spoustu věců naprosto špičkových a pak máme hodně průměrných a pak máme spoustu organizací, které by asi neměly vůbec být. Jo. No a to je právě ten kámen úrazu, že teď konečně, jako někdo říká, třeba já, ukazuju to na číslech, že to jsou vyhozený peníze se tomuhle věnovat a že by právě ty nejlepší věci, tyhle peníze, kdyby se ušetřili, mohly dostat a mohli by toho dosáhnout ještě víc. No a to se mnohým lidem nelíbí, a protože my to dneska umíme poměrně dobře na těch číslech ukázat, tak taktika proti nám je ta, že se o tom raději veřejně nediskutuje. Jo, že teď jako je snaha mě třeba z toho vyšoupnout, jo, ale hlavně se mnou neutkat na veřejném poli. Hlavně ne žádná veřejná diskuze. No. Tak takováhle legrace. No.
Prosím tě, pokud se jedná o firmu komerční, tak tam je asi jednodušší uvažování, že nějakou část peněz dáš do výzkumu, vývoje, aby si měl ty produkty, které pak generují ten zisk a tak dále. A můžeš se pak bavit, jestli je lepší dávat 10%, 5, 20 a podobně. Jak se rozhoduje z té státní úrovně na to, kolik peněz dát do vědy a jestli to dá do toho primárního výzkumu nebo jestli to aplikovaného, jestli spíš tenhle obor. Je vůbec nějaký jako vodítko, čím se řídit?
Já tohle nevím, jak by se rozumně udělalo, jo? Tak určitě jsou pravidla přinejmenším evropský, že státy by měly financovat základní výzkum a ten aplikovaný výzkum, že už tam už by to mělo být opatrně, protože ono už to taky zasahuje do volného trhu, jo? Když bys dal jedné firmě spoustu peněz, tak ten trh můžeš porušit. Takže tam už by stát měl být opatrný, nebo by to třeba měl dávat školám za to, že spolupracují s nějakou firmou. Ale to jsem možná taky zapomněl říct. Tohleto hodnocení se vůbec netýká toho, co se dosáhne za soukromý peníze. Jo, za soukromý peníze, to se u nás taky děje, spousta zajímavých věcí. Třeba naše katedra má každý rok pár milionů, 5, někdy možná i 10 milionů přímo jako za smluvní výzkum, že přijde firma typu Porsche nebo Honeywell a chce tohleto vyzkoumat, třeba jako vyřešit, najít algoritmus nebo tuto rovnici a za to je ochotná zaplatit. Jo. Tak to se vlastně, za to my pak dostaneme od té firmy peníze a ona je spokojená, když se nám to podaří. My jsme spokojení, že máme peníze, ještě máme dobrý pocit, že to pak jezdí v nějakých autech, co jsme vymysleli, ale to ta vláda vůbec jakoby nebere v úvahu, jo, nebo okrajově. Jo, ta se jakoby zajímá jenom o to, co za její peníze bylo dosaženo, no. Tohle ten, a myslím, že tohle u nás ještě pořád dost chybí. Ostatně já jsem uvedl dvě firmy, ale můžu říct z pohledu třeba naší katedry, že zajímavý výzkumný zakázky za zajímavý peníze dostáváme spíš od takových těch firm nadnárodních nebo zahraničních a od vyloženě českých firm teda toho moc není. Jo, ty sami mám pocit, že do výzkumu, jo, třeba je z toho do vývoje, ale ne do výzkumu. Jo, a že si ho ani jako nejsou zvyklí přijít koupit od univerzit třeba nebo od akademie věd. Tohle nějak nefunguje. Jo.
No možná to není tak známý, že můžeš takovou věc udělat.
To myslím, že jo, ale já si myslím, že prostě spousta, teď to zase řeknu drsně a udělám si další nepřátelé, ale musím to říct, že jo, že spousta firm vlastně soupeří a žije z toho, že třeba vyrábějí věci levně a že málo platí dělníkům a si to skoro nikdo nekoupí než někde v Rusku a pak když se jednou do Ruska to nevyvezou, tak je konec, jo, že ta přidaná hodnota je mizivá prostě a mohli by třeba líp by se jim i dařilo, kdyby riskovali a začali vyrábět něco sofistikovaného a prodávat do světa, ale oni kolikrát nemusí, protože dostávají různý dotace i státní a takhle prostě přežívají. Jo? Takže někdy ta ochrana státu, jo, někdy to škodí prostě v tom firemním světě. Já to vidím jako, že by měl být prostě jako v přírodě, jo, přirozený výběr a když teda hold někdo prostě se mu nedaří, no tak je lepší, když skončí a začne někdo jiný, no.
Jak vidíš budoucnost naší země, když se podíváš na studenty, kteří ti projdou rukama nebo se hlásí k tobě na katedra řídících systémů, jestli se to jmenuje.
Katedra řídící techniky. Náš studijní obor, teda, abych udělal reklamu, se jmenuje kybernetika a robotika. Jo? Je to elektrotechnická fakulta ČVUT, tenhle obor. No tak já to vidím naprosto, jsem z toho nadšený, ale je pravda, že my jakoby jsme ten program utvořili jako výběrovej a náročnej. A já vlastně vidím jenom strašně chytrý mladý lidi a možná jsem tím trošku pokřivený, ale já si všeobecně myslím, že dneska mladí lidi jsou daleko chytřejší, než jsme byli my. Dá se to dokonce i na nějakých statistikách dokázat a vůbec to není tak, že ta nová generace je strašná, že jo, to už říkal, já si nespomenu kdo, ty bys to možná věděl, před 2000 lety nějaký klasik napsal, že ještě taková jedna generace jako ta, co jde po nás a lidstvo vyhyne, jo, tak já si myslím naopak, že tohleto je dopředu a jsem určitě ovlivněný tím, že naši kluci už dneska, když třeba vystudují u nás, tak třeba doktorský studium, tak doktorandi běžně chodí na dobrý pozice v takových firmách, který jsem jmenoval, jo, vlastně v očku firmy Porsche jsme i pomalu pomáhali, jako naše katedra tady u nás založit, anebo teď byl jeden doktorant, šel na postdoka na MIT, což je prostě naprostá špička, jo, a teď se vrátil s takovýma nápadama, že kdyby se z toho jenom část podařila, tak by to, jo, mimochodem teda digitalizace informací je všude kolem. A jeho nápad jsou digitální materiály. Co kdyby materiály byly digitalizované přesně jako informace a sestavovalo by se požadované vlastnosti by byly dosazeny nějakým algoritmem, jenom výpočetním, že by z nějakých malých nebo i velkých kostiček to jich se něco udělalo, jo, že já nevím, na Mars by se nevezly hotové výrobky, ale jenom nějaký suroviny nebo tyhle ty digitální malý byty materiálový a pak by se z nich cokoliv mohlo vyrobit. A jo, že ještě možná větší pokrok lidstvo čeká, když se začnou digitalizovat další věci, nejenom informace. No, tak to je jenom jedno z nových témat, kterýma trošku se na katedře zabýváme. No,
no pro mě možná kybernetika, pořád to vidím, jako když to vznikalo, ta věda celá, když se objevil internet a programování, takže pro mě, když řekneš kybernetika, tak mi naskočí Karel, kde si na tom Merkur monitoru, co byla první konfrontace se školou, pak ZX Spectrum a pak nějak člověk už tomu přestal rozumět, protože jsem dál se nedostal. Myslíš si, že dneska je podobným způsobem se to dostane do podvědomí lidí a do zájmu, nebo už třeba ten kód, to programování jako je zastaralej archaismus, protože čteme všude, že to je low code, no code, že ta budoucnost je v tom.
No tak
že už...
Jo. Zaprvé teda trošku bych tě opravil, vlastně slovo kybernetika Norbert Wiener podle toho Kybernetesa lodivoda vymyslel už někdy ve 40. letech a byť se najdou nějaký třeba řídící systémy téměř už v pravěku. Jo, říká se, že první regulátor pro stabilizaci bylo to vahadlo, outrigger u vahadlových kánojů v Polynésii třeba. Jo, to si může každý rozmyslet, že to pomáhá, aby se loď nepřevrátila a tak. Ale jinak celý se to začalo rozvíjet někdy během druhé světové války, prostě protože už letadla začaly lítat tak rychle, že už je lidi nedokázali sestřelit, tak museli něco vymyslet, aby to dělalo za ně. A základní myšlenka kybernetiky, ta Wienerova, je hrozně krásná, že různé věci, různé systémy na celém světě, různých oborů, biologie, medicíny, techniky, fyziky, chemie, tak jsou si v mnohem podobný. Jo? Například, že se popíšou podobnýma rovnicema ty systémy. To je základní myšlenka kybernetiky. A toto původně znamenalo. Pak to slovo trošku zmizelo a začaly se používat jakoby jiný slova místo toho, ale poslední dobou právě s internetem se znova, jo, cybersvět, třeba se říká kybersvět a tak se to jako vrátilo, ale ten význam je trošku jiný. A my jsme vlastně rádi, že se to takhle aspoň vrátilo a že dneska každý ví, co to je kybernetika. Před 40 lety by to třeba ani nevěděl. Jo, a dneska to ví každý. Takže to není úplně přesně ono, ale kybernetika je prostě informace spojená s hmotou, řekněme. Jo? To, když jsou to čisté informace a programy, tak je to informatika, a když to nějak spolupracuje s něčím hmotným, s jakoukoliv jinou částí světa, tak je lepší tomu říkat kybernetika. No. A ta otázka zněla, jestli...
Jestli vidíš, že do budoucna bude nutný vůbec umět programovat, jestli...
No, to je taky politicky velice jako... Jo, když máme dny otevřených dveří, tak prostě nejdřív nastoupí kolegové z oboru počítačových, informatických a začnou říkat, že je to a že bez toho nikdo a že by se to mělo už v první třídě, jo, a pak zase nastoupí někdo jiný a řekne, že vůbec ne. Tak je samozřejmě to low level, takový to kódování, asi na to mě to přijde až jako opovržlivý slovo, jo, tak to asi nebude potřeba, to se prostě jako... Umělá inteligence už dneska snad píše spoustu novinových článků, možná, že ne úplně všechny, u kterých si to myslím, ale vypadají na to, jo. Myslím, že v našich novinách je to velice rozšířený, jo. Ale to, co je důležitější než to kódování nebo znalost nějakého jazyka, je prostě to strukturované myšlení analytické, který vede k tvorbě nějakého programu a tohleto si to rozložit. Jo. Proto taky my v tom svém programu kybernetika a robotika se třeba od jiných liší v tom, že my neklademe takový důraz na specializaci. A protože víme, že spousta našich absolventů v životě bude dělat něco jiného a některý život odnese hodně daleko od toho původního oboru, tak i jim chceme něco dát. Jo. Tak si myslíme, že náš absolvent, ať už bude dělat v životě cokoliv, tak se vždycky odnese takovej ten inženýrský přístup a kybernetický myšlení, který pak může používat, ať se bude zabývat uměním nebo medicínou nebo čímkoliv jiným. To, že je jako náš vklad. Jo. A to, že při tom učení pracují se spoustou technologií a že se je naučí zvládnout. To je prostředek, ale není to cíl, že ty technologie zmizí ještě dřív, než dostudují.
No a co je taková zásada nebo hlavní princip kybernetického myšlení, ať aspoň?
No ne, tak si to jde říct. Strukturovat, jo, stojím před nějakým problémem, hledám řešení, tak nejdřív zkusit ho nějak strukturovat, rozdělit na menší části, pochopit, co je důležitý, co není, pak se snažit to nějak popsat, jo, více nebo méně formálně, no a pak začít vymýšlet, co s čím, jak by se dalo propojit. Ty máš hezkou přednášku o tom, jak vznikají nové myšlenky, tak to prostě, jo, prostě jak do toho přinést něco svýho a najít třeba originální řešení. A tohle je ten, jako kybernetika znamená ta obecnost, že samozřejmě, když třeba řídíme automaticky nějaký systém, tak ty naši inženýři musí do toho trošku proniknout a určitě hodně spolupracují s odborníkama na ten systém samotný. Jo? Ale přesto do toho přinášejí něco prostě obecnějšího, jo? Že vědí, kde co, s čím komunikuje, jo? A najednou přijde do jiného oboru a začne mu to připomínat něco, co už viděl, protože ta rovnice je stejná. Tak.
No, takže já doufám, že díky tomu, co děláš a možná i díky tomu, že o kybernetice mluvíme, tak se najdou další otevřené hlavy, které dokážou tu hmotu a problémy, které souvisí s interakce hmotou a s digitálním, do budoucna řešit velmi dobře. A přeji ti, Michaele, spoustu energie do toho a tady dělat nebo pomáhat smysluplné vědě na svět. A Česká republika je jednou z velmocí vědeckých. A taky ti přeju hodně zdaru do, na sběr mladých talentů a pomoci zase těm jejich nápadům na svět.
Tak já děkuju, vůbec děkuju za to, že jsi mě sem pozval, bylo to příjemný, ani jsem si nevšiml, že už je konec, jo, já bych povídal ještě několik hodin a přeju tobě to též, myslím si, že prostě mladí lidi šikovní se rodějí a o to bych se nebál a o budoucnost se nebojím, jenom prostě musíme se na ní snažit připravovat a přeju tobě i všem hodně zdraví, dneska je to ještě důležitější než jindy.
Tak já ti děkuju. Vám přeji hlavně velkou odolnost vůči nezdarům a zvažte vědeckou kariéru. Ne všechno je startup, stejně nakonec ta úspěšná věda, tam ten startup bude, ať chcete nebo nechcete. Takže ahoj a uvidíme se na Marsu. Jestli se vám podcast líbil, tak nám pošlete hvězdičky do hodnocení a budu se těšit u dalšího dílu Faka podcastu. Ahoj všem.
Ahoj, nashledanou. Wow.